Κύριε, οι μακρύνοντες από σου απολούνται. Υπάρχει, αγαπητοί μου χριστιανοί, υπάρχει κακόν στον κόσμο. Κακόν που οι θεολόγοι ή οι φιλόσοφοι ονομάζουν φυσικών κακών. Το κακόν αυτό είναι πολυειδές και πολυδέδαλον. Κακόν είναι η φωτιά που καίει και καταστρέφει. Κακόν είναι οι κεραυνοί που πίπτουν και φωνεύουν. Κακόν είναι η θύελα που σαρώνει την επιφάνεια της θαλάσσης και δημιουργεί ναυάγια. Κακόν είναι ο σεισμός που κάνει την γη να τρέμει και να γκρεμίζει στη θέμελα πολιτείες ολόκληρες. Κακόν είναι ο καυστικός άνεμος που έρχεται μέσα από την Αφρική για να καύσει και να ξηράνει όλα στα σπιτεία. Κακόν είναι η ασθένεια η ανίατος. Αλλά και από τον κεραυνό και από την φωτιά και από την θύελα και τον τυφώνα και από τους σεισμούς και από τα ναυάγια και από τα ασθενεία στα σανιά τους υπάρχει ένα άλλο κακό χειρότερο. Εγώ δε σήμερα επικαλούμενος την βοήθεια του Τιμίου Σταυρού, Σταυρέ βοήθη μας, ανέβηκα επάνω στον άμμονα τούτο για να σου μιλήσω και να φωνάξω ότι από όλα τα κακά υπάρχει άλλο χειρότερο, και το κακό αυτό είναι μία λέξη, η αμαρτία. Το ακούσατε και δεν εφρήξατε? Το ακούσατε και δεν στενοχωρηθήκατε? Τότε σημαίνει ότι είμαθα ασθενής. Σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πολύ θλιβερά. Ούτε εις πορώσεώς μας, ούτε εις αδιαφορίας μας των χριστιανών του 20ου αιώνος. Αν υπήρχε ένα κακό που εφοβούνται οι χριστιανοί των πρώτων αιώνων και προτιμούν να αποθάνουν παρά να αμαρτήσουν, ήτο η αμαρτία. Αμαρτία, έλεγε η μάνα στο παιδί και το παιδί έφευγε. Αμαρτία, έλεγε ο πνευματικός ο εξομολόγος στο χριστιανό που εξομολογείται τα αμαρτήματά του, και έτρεμε ο χριστιανός και δέχει το κάθε επιτίμιο και το αυστηρότερο ακόμη επιτίμιο. Ενώ τώρα ο χριστιανός προσπαθεί να πείσει το πνευματικό ότι αυτό που κάνει δεν είναι αμαρτία. Και υπάρχουν δυστυχώς πνευματικοί μοντέρνοι που αμνηστεύουν και τα μεγαλύτερα ακόμα αμαρτήματα. Ούτε εις πορώσεώς μας, ούτε εις αδιαφορίας μας. Ομοιάζουμε, αγαπητοί, με έναν άνθρωπο που ζει, που είναι κλεισμένος μέσα σε ένα δωμάτιο που έχουν βάλει μαγκάλι με κάρβουνα που δεν έχουν καεί καλά, και η ατμόσφαιρα του δωματίου είναι μολυσμένη με το διοξίδιο του άνθρακος, και αυτό το διοξίδιο του άνθρακος κοιμίζει γλυκά γλυκά τον άνθρωπο, και αν δεν μπει κανένας απ' έξω να ανοίξει τα παράθυρα, να πνεύσει άνεμος καθαρός, οι άνθρωποι που είναι μες στο δωμάτιο με το μαγκάλι θα αποθάνουν. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με εμάς. Ζούμε μέσα σε μια μολυσμένη ατμόσφαιρα, σε μια ατμόσφαιρα μεμιασμένη, σε μια ατμόσφαιρα που αναπνέουμε όλοι το διοξίδιο της αμαρτίας, που είναι το φοβερότερο διοξίδιο, το φοβερότερο δηλητήριο. Και έχουμε υπνοτιστεί, έχουμε κοιμηθεί ένα ύπνο γλυκή, αλλά θανατηφόρον ύπνο. Και δι' αυτό ο Δαβίδ ο προφήτης λέγει: «Κύριε, φώτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω εις θάνατον, μήποτε είπε ο εχθρός μου ότι ίσχυσα προς αυτόν». Ακριβώς δε, διότι ζούμε εις μια τιάφτην περίοδο, κατά την οποία η αμαρτία υπνοτίζει τους ανθρώπους και οι άνθρωποι δεν αισθάνονται καμία συγκίνηση, κανένα φόβο για την αμαρτία. Ακριβώς λέγω, σε αυτή την εποχή που ζούμε, ο άνθρωπος πρέπει να κηρύξει κηρύγματα αφυπνιστικά. Πρέπει να προσπαθήσει να ξυπνήσει τους χριστιανούς από τον λίθαργο, από την όρκη της αμαρτίας. Πρέπει να χτυπήσουμε κόδωνα, τον κόδωνα του κινδύνου. Και όπως αγαπητοί στις διαβάσεις, εκεί που είναι στροφέ επικίνδυνη, γράφουν πινακίδας και ζωγραφίζουν νεκροκεφαλάς και γράφουν επάνω κίνδυνος θάνατος, έτσι και εμείς οι ιεροκήρυκες πρέπει να πάμε εις τους τόπους της αμαρτίας και με ζωηρά κηρύγματα να ζωγραφίσουμε μπροστά εις τους ανθρώπους τα αμαρτήματά τους και να είπαμε: «Προσοχή, κίνδυνος θάνατος». Σήμερα η μέρα του Σταυρού, η μέρα της Σταυροπροσκυνήσεως, θα σας παρακαλέσω να δώσετε όλη την προσοχή σας, άντρες ή γυναίκες, να ανοίξετε τα αυτιά, όχι απλώς τα αυτιά τα σωματικά, αλλά τα αυτιά της ψυχής. Θα παρακαλέσω και εγώ το Πνεύμα το Άγιο να φωτίσει όλους εμάς, ώστε να εξετάσουμε τι είναι η αμαρτία. Τι είναι η αμαρτία, θα το εξετάσουμε εκ δύο επόψεων. Πρώτον, τι είναι η αμαρτία εν σχέση με τον Θεό. Τι είναι η αμαρτία εν σχέση με τον άνθρωπο. Δεύτερο, και αν μας μείνει καιρός, θα εξετάσουμε τι είναι η αμαρτία εν σχέση με την αιωνιότητα. Τι είναι η αμαρτία? Είναι, όπως λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, είναι κακόν άπειρο, είναι άβυσος κακού, άβυσος άβυσον επικαλείται. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που ηγάπησε περισσότερον από όλους τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, και ήτο εις θέση να εννοήσει οποίον κακόν είναι η αμαρτία, γράφει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και μας δίνει τον τελειότερον ορισμό της αμαρτίας, λέγον ότι η αμαρτία εστί ανομία. Δηλαδή, ότι η αμαρτία είναι παράβασης νόμου, νόμου τον οποίον έχει θέσει αυτός ο Θεός. Ας εξηγηθούμε καλύτερα. Αυτό το σύμπαν των υλικών που βλέπουμε, αγαπητοί μου, όπως λέγουν οι φυσικοί επιστήμονες και όπως είναι η αλήθεια και όπως ευεύει και η Αγία Γραφή, αυτό λέγω το υλικό σύμπαν κυβερνάται με νόμους. Είναι δε θαυμαστοί οι νόμοι της φύσεως, όπως είναι ο νόμος της αδρανίας, ο νόμος της έλξεως, της παγκοσμίου έλξεως, ο νόμος της βαρύτητος και ούτω καθεξής. Και όλα όσα υπάρχουν στο υλικό σύμπαν, όλα ακολουθούν τους νόμους τους φυσικούς. Λόγου χάρη, για να φέρουμε ένα και μόνο παράδειγμα. Αυτή η γη, ο μικροσκοπικός αυτός πλανήτης εν σχέση με τους άλλους πλανήτας και αστέρας, αυτή η γη κινείται πάνω σε μία τροχιά. Για να κάνει
μία στροφή γύρω από τον ήλιο. Χρειάζεται, λέγουν, 365 ημέρες, 6 ώρες, 6, 9, 9 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα. Κάθε χρόνο τόσο είναι το δρομολογιό της. Από εδώ, από την Αθήνα, να ξεκινήσεις με οτομοτρής, δεν θα φτάσεις ακριβώς στη Θεσσαλονίκη. Θα σου φάει το οτομοτρής μερικά δευτερόλεπτα και ακόμα περισσότερο. Και με αεροπλάνο ακόμα. Εδώ όμως ακριβώς ούτε ένα δευτερόλεπτο θα κάνει το δρομολόγιο της. Ένα τεράστιο. Ένας τεράστιος όγκος και θα φτάσει ακριβώς την ώρα. Έγνω ο ήλιος στην δύση αυτού, έθου σκότος και γέννη τον ύξ. Στην ορισμένη ώρα θα ανατείλει ο ήλιος. Στην ορισμένη ώρα θα δύσει ο ήλιος. Στην ορισμένη ώρα ανατέλουν τα άστρα τη νύχτα. Σε ορισμένη ώρα βασιλεύουνε. Σε ορισμένη ώρα τα δέντρα βγάζουν λουλούδια. Και πρώτα-πρώτα η αμυγδαλιά που ασπρίζει με τα ωραία της λουλούδια. Σε ορισμένη ώρα τα άλλα δέντρα. Σε ορισμένη ώρα τα χελιδόνια έρχονται μακριά και μας χαιρετούν και μας φέρουν την άνοιξη. Και σε ορισμένη πάλι εποχή φεύγουν μακριά κοπάδια εις τας μακρινάς τους χώρας. Σε ορισμένη ώρα τα ζώα τα πάντα. Ζενίθ, ορολόγιον, ακριβίας είναι το σύμπαν. Που σε κάνει να λες ως μεγαλύντη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίσης. Και μέσα σε αυτήν την αρμονία του σύμπαντος, μία είναι η αταξία η μεγάλη. Αταξία δεν είναι ο ήλιος, αταξία δεν είναι η σελήνη, αταξία δεν είναι η γαλαξία. Ουδε αυτοί ακόμα οι κομίτε είναι άτακτοι, διότι και αυτοί κάνουν την στροφή τους και έρχονται ακριβώς την ώρα τους. Αταξία είναι ο άνθρωπος ο αματωλός. Μέσα στη συναυλία αυτή του σύμπαντος είναι τροποντινά. Ένα φάλσο, είναι ένας άριθμος, τόνος, μέσα στο σύμπαν ο άνθρωπος. Δηλαδή, ο άνθρωπος, το σκουλίκι αυτό, κάνει κακή χρήση της ελευθερίας του, υψώνει το ανάστημά του και λέγει στον Θεό, δεν σε υπακούω, δεν υποτάσσομαι στο θέλημά σου. Δεν υποτάσσεται ο άνθρωπος στους ηθικούς νόμους. Ενώ όλα τα άλλα υποτάσσονται στους φυσικούς νόμους, ο άνθρωπος δεν υποτάσσεται στους ηθικούς νόμους. Διότι αν υπάρχουν φυσικοί νόμοι, υπάρχουν εξάλλου και ηθικοί νόμοι, οι οποίοι είναι ισχυρότεροι και περισσότερον με κύρος από τους φυσικούς νόμους. Δεν υποτάσσεται ο άνθρωπος. Λέγει ο Θεός. Του καθορίζει τροχιά και του λέγει «Μη ψευδομαρτυρήσεις». Έστω ο λόγος ημών ναι ιού, ότι το ψέμα είναι του διαβόλου. Κι όμως βλέπεις τον άνθρωπο να μην υπακούει εις την εντολή να φτύνει στον νόμο του Θεού και τον βλέπεις να πηγαίνει στα δικαστήρια και να ξαπλώνει το χέρι του επάνω στο Ευαγγέλιο και να ορκίζεται ψέματα ενώπιον του Θεού. Λέγει ο Θεός, διατάσσει ο Θεός άλλος ηθικός νόμος. Ο ένας ηθικός νόμος είναι έσω να λέγεις την αλήθεια. Άλλος ηθικός νόμος είναι μη κλέψεις. Το ξένο πράγμα είναι φωτιά. Κι όμως ο άνθρωπος δεν λαμβάνει αυτήν υπόψη την εντολή του Θεού. Δεν κινείται επάνω εις την τροχιά της τιμιότητος. Αλλά τον βλέπεις και εκτροχιάζεται. Τον βλέπεις και αντιτάσσεται στον νόμο του Θεού και κάνει δικό του νόμο, δικό του Ευαγγέλιο μέσα στην αγορά και στο εμπόριο και λέγει άρπαξε να φας και κλέψε να φας. Άλλος ηθικός νόμος. Μη φωνεύσει λέγει. Κι όμως και αυτόν τον ηθικό νόμο ο άνθρωπος τον παραβαίνει και βάφει τα χέρια του μέσα σε αδελφικό αίμα και ούτω καθεξής. Από ένα πνεύμα υπερηφανίας ο άνθρωπος δεν υπακούει εις τον νόμον του Θεού. Η αμαρτία εστί η ανομία. Εάν αδελφοί μου λάβομεν υπόψη ότι ο Θεός είναι ο νομοθέτης, ο αιώνιος νομοθέτης, τότε ο κάθε ένας από εμάς που παραβαίνει τον νόμο του είναι παραβάτης νόμου. Είναι ανομία, ανομία που παραβαίνει όχι την α ή τη β διάταξη του ποινικού κώδικος, αλλά παραβαίνει τον αιώνιο νόμο του Θεού. Για λάβουμε υπόψη ότι ο Θεός δεν είναι μόνο νομοθέτης, ο αιώνιος νομοθέτης, που έθεσε νόμους φυσικούς και ειδικούς στο σύμπαν, αλλά ότι ο Θεός ακόμη είναι ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων, ότι είναι ο ισχυρός και δυνατός. Τότε ο άνθρωπος, η αμαρτία τότε, αγαπητοί μου, η αμαρτία τότε είναι μία επανάσταση εναντίον του βασιλέως των βασιλευόντων και κυρίου των κυριευόντων. Ο αμαρτωλός είναι αντάρτης που επαναστατεί εναντίον του κύρους, όχι των ανθρώπων, όχι εναντίον καθεστώτων αμαρτωλών, αλλά είναι αντάρτης που επαναστατεί εναντίον αυτού του Θεού. Εάν δεν λάβουμε υπόψη ότι ο Θεός δεν είναι μόνο νομοθέτης, ότι ο Θεός δεν είναι μόνο ο αιώνιος δημιουργός του σύμπαντος, αλλά ακόμη ότι ο Θεός είναι ο ευεργέτης, ο μεγαλύτερος ευεργέτης που υπάρχει στον κόσμο, ο οποίος κάθε δευτερόλεπτο μας ευεργετεί ποικιλοτρόπως. Εάν το λάβουμε αυτό υπόψη, τότε η αμαρτία είναι η αχαριστία προς τον Θεό. Εδώ ένα σκυλί έχεις, του πετάς ένα ξηροκόμματο, ένα κόκαλο, και το σκυλί δεν έχει γλώσσα να σου πει ευχαριστώ, αλλά κουνάει την ουρά του, γιατί η γλώσσα του σκυλιού είναι την ουρά του, και σου λέει αφεντικό σε ευχαριστώ. Κι όμως ο άνθρωπος που παίρνει από τον Θεό ημέρα και νύχτα όπειρα αγαθά, εν τούτης δεικνύει αχαριστία χειρότερα από τα ζώα. Το παράπονο του Θεού είναι μεγάλο. Υιούς εγέννησα, παιδιά εγέννησα. Όσοι από εσάς είστε πατέρες που έχετε κάνει μοίρια καλά στα παιδιά σας και τα παιδιά σας είναι αχάριστα και λινά απέναντί σας και σας υβρίζουν και σας βλασφημούν και σας χτυπούν πολλάκις, μπορείτε να καταλάβετε οποίον κακόν είναι αμαρτία απέναντι του Θεού. Λέγει, ακούεται ο Θεός το παραπονό του, παιδιά γέννησα και τα παιδιά με περιφρόνησαν. Ακόμα δε ζωηρότερο ακούμε το παράπονο του Θεού, το εκφράζει το παράπονο του Θεού η ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής, της Μεγάλης Εβδομάδος, που λέει λαός μου τι επίησα. Δεν είναι μόνο λόγια αυτά που λέγονται για τους Εβραίους, γιατί εάν οι Εβραίοι μια φορά τον σταυρώσανε, εμείς τον σταυρώνουμε 100 φορές την ημέρα. Λαός μου τι επίησα και τι με ανταπέδωκας. Αντί του μάνα κουλήν και αντί του ύδατος φόξος και αντί του αγαπάν σταυρό προσιλώσατε. Ενώ μας δίνει μάνα, εμείς του δίνουμε χολή, και ενώ μας δίνει νερό, εμείς του δίνουμε όξος. Διότι η αμαρτία είναι πικρία, είναι φαρμάκι η αμαρτία. Όπως λέγει ο Δαβίδ, υπάρχουν άνθρωποι, λέγει, που κάτω από τις γλώσσες των έχουν πικράδα. Είναι μεστή πικρίας. Και όπως λέγει αλλού ο Απόστολος Παύλος, ότι ο άνθρωπος που αμαρτάνει, συστηματικός, αυτός ο άνθρωπος είναι ρίζα πικρίας, άνουσα φίουσα, που φυτρώνει προς τα επάνω. Και όπως λέγει κάποιος προφήτης, ότι η γενιά που αμαρτάνει είναι γενναιά παραπικραίνουσα τον Κύριο. Όπως το παιδί που δεν ακούει τους γονείς του, πικραίνει, φαρμακεύει τη μάνα, φαρμακεύει τον πατέρα και δεν έχει όρεξη ο πατέρας και λαμπρή να είναι ακόμα, όταν το παιδί τη λαμπρή κάνει κάποια αταξία, πικραίνει τον πατέρα, φαρμακεύει τον πατέρα. Κατά παρόμοιον τρόπο και ο άνθρωπος με την αμαρτία του λυπεί το Πνεύμα το Άγιο. Είναι φαρμάκι η αμαρτία, είναι πικρία η αμαρτία. Κάποιος για να παρουσιάσει τι είναι η αμαρτία λέγει το εξής παράδειγμα. Φανταστείτε τη θάλασσα. Φανταστείτε όλα τα νερά της θάλασσας και των ωκεανών. Και φανταστείτε να πάει απάνω από τη θάλασσα κάποιος και να ρίξει μέσα στη θάλασσα όχι ένα ποτήρι, όχι μια κουταλιά, αλλά να ρίψει μια σταγόνα με το σταγονόμετρο, να ρίψει μια σταγόνα μέσα στη θάλασσα. Και από την ώρα που θα πέσει η σταγόνα αυτή μέσα στη θάλασσα, αμέσως τα ψάρια να ψωφίσουν όλα. Τα νερά να γίνουν πικρά, πικρότατα. Οι άνθρωποι να μην μπορούν να πιούν νερό. Όσοι πιούν νερό, να φαρμακεύονται. Δεν μου λέτε πόση πικράδα, πόσο δυνατό φαρμάκι πρέπει να είναι αυτό που έριψε ο διάβολος μέσα στη θάλασσα, ώστε να φαρμακεύσουν όλα τα νερά. Και μην νομίζετε αγαπητοί μου ότι αυτό που λέγω είναι φαντασία δική μου. Όχι αδελφοί μου. Όσοι από εσάς διαβάζετε την Αποκάλυψη και σας παρακαλώ να διαβάζετε την Αποκάλυψη, θα δείτε ότι εκεί πέρα στα χρόνια τα κατηραμένα, και νομίζω ότι εφτάσαμε τα χρόνια τα κατηραμένα, λέγει κάπου εκεί η Αποκάλυψη ότι θα πέσει μέσα στη θάλασσα και στα νερά ένα αστέρι που ονομάζεται Άψυνθος. Άψυνθος δεν σημαίνει φαρμάκι. Θα πέσει ένα αστέρι μέσα στη θάλασσα και τότε μόλις το αστέρι αυτό το φαρμακερό ο Άψυνθος πέσει μέσα στη θάλασσα, τότε λέει τα νερά της θαλάσσης, το εντρίτο των ποταμών και της θαλάσσης θα πικρανθούν, θα γίνουν φαρμάκι. Νομίζω ότι ο Άψυνθος αυτός, το αστέρι αυτό το φαρμακερό που θα πέσει μέσα στα θαλάσσα, δεν είναι τόσο η ενέργεια, η πυρηνική ενέργεια που θα φαρμακώσει τα θαλάσσια και τους ποταμούς, αλλά περισσότερο από την πυρηνική ενέργεια είναι η αμαρτία που φαρμακώνει τα πάντα. Συνοψίζω, επαναλαμβάνω, εάν ο Θεός είναι αιώνιος νομοθέτης, η αμαρτία είναι η ανομία. Εάν ο Θεός είναι ο βασιλεύς του σύμπαντος, η αμαρτία είναι επανάσταση κατά του Θεού. Εάν ο Θεός είναι ο ευεργέτης, ο μεγαλύτερος ευεργέτης, η αμαρτία είναι μεγαλύτερα αχαριστία. Και αν ο Θεός είναι μια άλλη άποψη, εάν ο Θεός τι είναι, είναι ο Άγιος. Τι θα πει Άγιος? Άγιος. Ο Τρισάγιος Ύμνος. Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ. Άγιος σημαίνει ο καθαρός, ο αμόλυντος, που δεν έχει μέσα μία σταγόνα αμαρτίας, πεντακάθαρος. Εάν ο Θεός λοιπόν είναι ο Άγιος, η αμαρτία τι είναι? Είναι η ακαθαρσία. Οσοδήποτε κολόνιες και αν βάζεις, οσοδήποτε αρωματικά, οσοδήποτε και αν πλένεις το κορμί σου και ευωδιάζει το κορμί σου, η καρδία σου μέσα είναι δυσοδεία, ακαθαρσία μεγάλη. Ακαθαρσία που προκαλεί την δυσαρέσκεια του Αγίου Πνεύματος, των Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων. Η ανομία, λέγει η Αγία Γραφή, είναι βέληγμα το Θεό. Όποιος μετανοεί, όποιος έρχεται σε συνέστηση της αμαρτίας, αυτός αισθάνεται ότι η αμαρτία είναι ακαθαρσία. Γι' αυτό βλέπεις τον Δαβίδ που διέπραξε τα δύο μεγάλα εκείνα αμαρτήματα, της μοιχείας και του πόνου. Τον βλέπεις όταν μετανόησε να παρακαλεί τον Θεό και να λέγει «Πλύνομαι, Κύριε, και πάλι πλύνομαι και υπερχιώ να αλευκαθίσομαι, Θεέ μου, πάρε με να με πλύνεις». Γιατί ξέρετε τι είμαι, ξέρετε τι είμαι, δεν θα μπορέσω να σας ερμηνεύσω, η ευπρέπεια του άγωνος δεν επιτρέπει να σας ερμηνεύσω εξ ολοκλήρου. Αλλά ξέρετε τι είμαι, μπροστά στα μάτια του Θεού είμαι ακάθαρτη. Ξέρετε πως ακάθαρτη, ως ράχος από καθημέρις. Δεν θέλω να το ερμηνεύσω απλούστατα, διότι δεν είναι ευχάριστο να το παρουσιάσω και ίσως μερικοί να σκανδαλιστούν, αν και ο χαρακτηρισμός αυτός είναι του Αγίου Πνεύματος. Λέγω λοιπόν ότι ο αμαρτωλός άνθρωπος, ο βουτημένος μέσα στην αμαρτία, είναι ράχος από καθημένες. Κι ας είναι βασιλιάς, κι ας είναι πλούσιος, κι ας είναι επιστήμον, κι ας είναι ό,τι να είναι, ράχος από καθημένες. Τι θα πει ράχος από καθημένες? Θα πει ένα ρούχο βουτημένο μέσα στα αίματα τα ακάθαρτα. Αλλά δόξα τω Θεώ, υπάρχει πλυντήριο. Όπως παίρνεις το ρούχο το κατά το ακάθαρτο και το πας στον πλυντήριο και βγαίνει από την άλλη μεριά σιδερωμένο και φρεσκό καθαρισμένο, έτσι υπάρχει πλυντήριο. Το δε πλυντήριο του Αγίου Πνεύματος είναι η Ιερά Εξομολόγησης. Είναι η Εκκλησία εδώ των πλυντήριων. Πλύνε με, Κύριε, και υπερχιώ να λευκαθίσουμε. Οσοδήποτε ακάθαρτος και να είμαι, μπορείς, Θεέ μου, να με καθαρίσεις και να με κάνεις πιο καθαρό ακόμα και από το χιόνι που είναι πάνω στα ψηλά βουνά. Το αίσθημα της ακαθαρσίας αυτό, όσο κανείς προχωρεί στην αγιότητα, όσο κανείς αγωνίζεται εναντίον της αμαρτίας, όσο προσπαθεί να φτάσει ψηλά, 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 ψηλά στο Θεό, τόσο καταλαβαίνει ότι είναι ακάθαρτο. Ο Ισαΐας ο προφήτης έλεγε, «Κύριε, ακάθαρτος είναι». Ο Ισαΐας ο προφήτης. «Και εν μέσω λαού ακάθαρτα χείλη έχω». Είμαι, λέει, και εγώ ακάθαρτος και ζω μέσα σε μια κοινωνία ακάθαρτα που έχει τα χείλια της ακάθαρτα και την καρδία της ακάθαρτου. Και ακούμε πάλι τον προφητάναρτα να λέγει, «Καρδία καθαράν κτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισε της εγκάτης μου». Και αυτά μεν τα ολίγα εν σχέση, όταν εξετάζουμε την αμαρτία εν σχέση με τον Θεό. Εάν τώρα την αμαρτία την πάρουμε και την εξετάσουμε την αμαρτία εν σχέση με τον άνθρωπο, τότε άλλες απόψεις του κακού αυτού θα παρουσιαστούν ενώπιον μας. Η αμαρτία ως προς τον άνθρωπο τι είναι? Η αμαρτία είναι, αγαπητοί μου, μία εκτροπή εκ της προχειάς μας. Είναι μία εκτροπή εκ της ότι είναι η ασθένεια στον άνθρωπο. Ποιος από εσάς θέλει να είναι ασθενής? Μόλις δει το θερμόμετρο και ανεβάζει επάνω λίγο, ανησυχείτε. Θέλετε να είστε υγιείς? Ό,τι είναι για τον άνθρωπο η υγεία, σωματικός, είναι πάλι για τον άνθρωπο, η αρετή είναι η υγεία. Ενώ η κακία είναι νόσος. Δεν μας έπρεσε ο Θεός να ζούμε στην κακία. Δεν μας έπρεσε ο Θεός να έχουμε μια καρδιά μαύρη, γεμάτο μίση και εκδικήσεις και κακία. Μας έπλασε ο Θεός να ζούμε στα γαλανά τα πλάτη. Μας έπλασε ο Θεός να αναπνέουμε το οξυγόνο της αρετής. Μας έπλασε ο Θεός να είμαστε άγιοι. Κι όμως είναι ασθένεια. Είναι καρκίνος και φτύσεις και ή της άλλη ασθένεια που βροτάται η αμαρτία. Είναι νόσος. Νόσος της ψυχής η αμαρτία. Και μάλιστα νόσος, τι νόσος? Είναι νόσος κολλητική. Δεν υπάρχει άλλη ασθένεια πιο κολλητική από την αμαρτία. Να μην πείτε ποτέ, εγώ δόξα ο Θεός δεν είμαι από αυτά τα αμαρτήματα. Μην το πείτε ποτέ. Εάν ζήσετε μέσα σε ατμόσφαιρα ανθρώπων, δεν αποκλείεται να κολλήσετε κι εσείς από την αμαρτία. που δεν έχετε. Ορισμένων είδων αμαρτίας που δεν έχετε. Διότι μέσα εις τον άνθρωπο, εις το αίμα του ανθρώπου, μέσα εις την ψυχή του ανθρώπου, υπάρχει προδιάθεση προς την αμαρτία. Εγεννήθημε εν διαμαρτία. Εν αμαρτίες εκεί σέμε η μήτρη μου. Έχουμε μια προδιάθεση προς την αμαρτία. Και δι' αυτό είναι εύκολο. Ενώ η αρετή δύσκολα, πολύ δύσκολα μεταδίδεται. Η αρετή, η κακία μεταδίδεται. Σαν ηλεκτρικό ρεύμα μεταδίδεται η κακία και η αμαρτία. Παράδειγμα. Για να σας αποδείξω ότι η αμαρτία είναι νόσος και ότι είναι νόσος, νόσος μεταδοτική. Πήγα σε ένα χωριό σε Ιεροκήρυκας και βρήκα το χωριό αυτό 50 σπίτια είχε και του βρήκα το χωριό αυτό να παίζουν όλοι. Χτύπησα την καμπάνα τη νύχτα κατά τις 8-9 η ώρα, ήρθανε μόνο κάτι γυναίκες. Ρωτώ πού είναι οι άντρες σας, με βγάλαν έξω, μου λέει κοιτάζεις. Είχε νυχτώσει και είχαν ανάψει λάμπες. Για πήγαινε κοντά να δεις. Πάω κοντά, τι να δω. Χαρτόπες. Μέχρι τις πρωινές ώρες. Είδα και έπαθα να τους βγάλω από το χαρτί. Τους φώναξα έξω, τους κάλεσα. Λέω πώς. Εδώ δεν είναι Αθήνα, δουλεύω. Εδώ είναι χωριό, είστε εργατικοί άνθρωποι. Πώς παίζετε. Τι μου είπανε. Ανάθεμα σε εκείνο που ήρθε από την Αθήνα και μας έμαθε να παίζουμε. Ένας μετέδωσε την ασθένεια της χαρτοπεψίας σε όλο το χωριό. Πάω σε ένα άλλο χωριό. Και χτυπάω πρωί πρωί την καμπάνα με τον νεοκόρο και δεν πάτησε άνθρωπος. Μόνο μια γριά ήρθε να ανάψει το καντί. Λέγω στη γριά, τι γινήκανε αυτοί. Βγαίνω προς τα έξω, του ζητώ, τι μαθαίνω. Ήταν εποχή που όλο το χωριό επήγαινε στην εκκλησία. Όλο το χωριό. Αλλά ήρθε μια μέρα κατηραμένη, ήρθε μια μέρα κατηραμένη στο χωριό, που ήρθε ένας δάσκαλος μοντέρνος, μοντέρνος δάσκαλος που το κεφάλι του δεν έγωνε ως δάσκαλος, που δεν πίστευε τίποτε απολύτως. Ήρθε ένας δάσκαλος που όταν χτυπούσε η καμπάνα αυτός έκανε σολάτσο στην πλατεία και κάπιζε και κρόδευε τον κόσμο που στον 20ο αιώνα εκκλησιάζεται. Και αυτός ο ένας δάσκαλος, ο άπιστος και ο άδεος, κατόρθωσε να κάνει ολόκληρο το χωριό να μην εκκλησιάζεται. Μεταδίδεται η ασθένεια, μεταδίδεται το κακό. Πάω σε ένα άλλο χωριό. Και εκεί ήταν 15 Αύγουστο. Ξέρω δε πολύ καλά ότι στη Μακεδονία νηστεύουν. Όσο δεν νηστεύουν εδώ στην Παλαιά Ελλάδα. Ήρθα στο χωριό αυτό και βλέπω παραμονή της 15 Αύγουστο, βλέπω να έχουν αρνιά στη ζούλα, να ψήνουν. Μου έκανε κατάπληξη. Ρωτάω εκεί τους ανθρώπους, πώς εσείς. Πού εδώ νηστεύετε, άλλοι παππούλοι μου λέει ένας γέρος. Α, παππούλοι, εμείς νηστεύαμε λέει εδώ πέρα λέει. Αλλά πέρασε, ας το πούμε, πέρασε ένας δεσπότης και ήρθε 15 Αύγουστο και του πήγαμε όσπρια να πάει και αυτό σε ζήτησε ψητό το κρέας. Και από τότε που είδαμε τον δεσπότη να τρώει ψητό κρέας το 15 Αύγουστο, όλοι καταλύσαμε την νηστεία. Ένας πέρασε, περάσανε βέβαια και άλλοι, περάσανε και άλλοι, περάσανε και άλλοι δεσποτάδες Άγιοι, περάσαν και άλλοι, ήταν ένας δεσπότης Άγιος στα Γρεβενά, πέρασε και ένας δεσπότης, αλλά δεν πήραν τον δεσπότη, δεν πήραν τον δεσπότη, δεν πήραν, πήραν τον κακό δεσπότη που πέρασε τον 15 Αύγουστο και έφαγε και από τότε ολόκληρο το χωριό δεν θέλει να ακούσει περί νηστείας. Θέτε άλλο παράδειγμα, θέτε άλλο παράδειγμα, να δείτε πόσο κολλητική είναι η ασθένεια, πόσο κολλητική είναι το κακό. Για πάτε στα νησάκια μας, πάτε στα ωραία τα νησάκια που δεν έχει καμιά άλλη χώρα του κόσμου, που σαν τσίκνη, σαν πουλάκια που λυπούν μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος, προ 50, προ 60 χρόνια, εμμύριζαν τα χωριά τα νησιά, εμμύριζαν, αγιοσύνη εμμύριζαν. Τώρα που τα έκαναν τα νησάκια μας τουραστικά, τουριστικά νησάκια, τώρα που μαζεύονται οι πριμαντώνες και όλα τα διαφθαρμένα έκφυλα όντα, εδώ στην Ελλάδα για να κάνουμε την Ελλάδα χαμετυπίων και ξενοδοχείων ακαθάρτων πνευμάτων και ευδερυγμάτων. Τώρα που το κάναμε το σπίτι της Ελλάδος πορνείων για να μαζεύουμε λεφτά, γιατί γίνηκαμε business, γίνηκαμε άνθρωποι του χρήματος ή της αυτής. Άντε τότε στα νησάκια να δείτε τι γίνεται. Όταν βλέπουν τα νησάκια μας αυτούς τους ξένους, τους Ευρωπαίους, να έρχονται εκεί πέρα και κάνουν πράγματα στα νησάκια που δεν κάνουνε στη χώρα τους, στο Παρίσι δεν τα κάνουνε. Αλλά βρήκαν εδώ ελευθερία, απόλυτη ελευθερία. Βρίσκονται κάτω από την προστασία του τουρισμού και αλωνίζουν την Ελλάδα και διαφθείρουν την Ελλάδα και καταστρέφουν την Ελλάδα για να πλουτίσουν οι τουρίστες. Έννοια σου, όπως πάμε θα διαφθαρεί παν το ελληνικό. Διότι είπα ότι η αμαρτία είναι νόσος, είναι επιδημία η αμαρτία. Επιδημία είναι. Ξέρετε πώς είναι η αμαρτία, αλλά φταίμε εμείς. Γιατί εμείς είμαστε οι τσοπάνιδες. Εμείς είμαστε οι ποιμένες της Εκκλησίας του Χριστού. Και εμείς έχουμε υποχρέωση να καθοδηγήσουμε τον λαό αυτόν. Δεν μου λέτε, ξέρετε τι κάνει ο τσοπάνος? Ο τσοπάνος έχει πρόβατα. Άμα μέσα στα πρόβατα παρουσιαστεί ένα πρόβατο ψωριασμένο, εάν ψωριάσει ένα πρόβατο, αμέσως το πιάνει το ψωριασμένο πρόβατο, το αγαπάει και αυτό το πρόβατο. Το βγάζει έξω από το μαντρί. Γιατί αν τα αφήσει μέσα στο μαντρί το ψωριασμένο πρόβατο, θα ψωριάσουν όλα τα πρόβατα. Και ο αμαρτωλός, όχι απλώς ο αμαρτωλός από συναρπαγή, διότι όλοι μας αμαρτωλοί, αλλά ο αμαρτωλός αυτός που κάνει την αμαρτία και καυχάται για την αμαρτία και υπερηφανεύεται για την αμαρτία και γίνεται κράτης της αμαρτίας, της αθερίας, αυτός ο αμαρτωλός είναι λοιμός. Είναι άνθρωπος, αυτός είναι, έχει ψώρα επάνω του. Και όπου μείνει αυτός θα ψωριάσουν τα πρόβατα. Στην αρχή πρέπει να πολεμείτε το κακό. Αφήσαμε απολέμητο το κακό στην αρχή. Δεν πολεμήσαμε τα αισχρά τραγούδια στην αρχή τους. Δεν πολεμήσαμε τους αισχρούς κινηματογράφους στην αρχή τους. Δεν πολεμήσαμε στην αρχή τα πρώτα στόματα που βλαστημήσαν τον Θεό. Δεν πολεμήσαμε το ένα, δεν πολεμήσαμε το άλλο και τώρα φούντωσε η επιδημία και πάσα η Ελλάς έγινε ακάθαρτος από κορυφής μέχρι ο νύχων και δεν υπάρχει τρόπος θεραπείας μέσα στην άμυσα αυτή της κακίας και διαφοράς. Η αμαρτία σχέση με τον άνθρωπο είναι νόσος φοβερά και απαισία. Προσώζησαν και εσάπησαν οι σάρκες από προσώπου της αφροσύνης μου, φωνάζει ο Δαβίδ. Αλλά, για να τελειώνω, η αμαρτία, αγαπητοί μου, έχει και κάτι άλλο ακόμα. Η αμαρτία είναι φθορά. Είναι φθορά όλων των δυνάμεων του ανθρώπου. Φθορά των σωματικών δυνάμεων, πρώτο. Φθορά των νοητικών δυνάμεων, δεύτερο. Φθορά των ψυχικών δυνάμεων. Φθορά όλης υπάρξεως του ανθρώπου. Θα χρειάζεται το βιβλίο ολόκληρο για να εξηγήσω εκείνα τα ολίγα λόγια του Αποστολού Παύλου, τα αιώνια λόγια που είπε, τα οψόνια της αμαρτίας θάνατος. Αλλά πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε? Τι φορά κάνει η αμαρτία? Η αμαρτία, να μιλήσω απλούστερα, όπως ο ψαράς απλώνει το δίκτυ του, τα μεγάλα δίκτυα, και μέσα στα δίκτυα του, και αλίμονο τα ψάρια που βγουν μέσα στα δίκτυα δεν γλιτώνουνε, έτσι και ο διάολος έχει το δίκτυ του. Το δε δίκτυ του είναι η αμαρτία. Και μέσα στο δίκτυο αυτό μπαίνουν τα ανόητα και τα μεν ψάρια είναι ανόητα και μπαίνουν μέσα στο δίκτυο. Αλλά ο άνθρωπος δεν είναι ανόητος και μπαίνει μέσα στο δίκτυο του διαόλου που είναι ξαπλωμένο παντού. Αρπάζει λοιπόν το δίκτυο. Αρπάζει το νέο. Που είναι υγιής, ατσαλένιος. Και τον παίρνει αυτόν τον νέον, τον παίρνει, τον αρπάζει η αμαρτία των νέων αυτών και τον κάνει πουρέγγι τον κάνει. Ναι, η αμαρτία. τον κάνει μουσείο παθολογικό. Τον παίζει στα δάχτυλά της η άθιμος αμαρτία. Τον παίζει στα δάχτυλά τους αυτή η κύρκη, αυτή η δαλιδά, αυτή η απεσία κακία. Τον παίζει τον ανόητο στα δάχτυλά του. Και μετά τον σφίγγει σαν λεμόνι. Και μετά τι του δίνει. Ως πληρωμή τι του δίνει. Ως πληρωμή του δίνει ένα εισιτήριο για το άσυλο του Ρανιάτου. Σε ηλικία 25 ετών. Τα οψόνια της αμαρτίας θάνατος. Αρπάζει η αμαρτία των άλλων. Των άλλων, έχω παραδείγματα πολλά. Αρπάζει των άλλων των νέων που είναι βία μοναδική, ιδιοβία, που παίρνει άριστα στο γυμνάσιο. Που έχει υποτροφία στο εξωτερικό. Παίρνει των νέων με την ευβία του, που μια μέρα θα έκανε κάποιο μεγάλο καλό στην οικογένειά του. Τον παίρνει αυτόν τον ευφυά νέων, τον έξυπνο νέων, την ιδιοβία αυτήν. Τον παίρνει αμαρτία και τον παίζει στα δάχτυλά τη. Και μετά τον στείλει και αυτόν σαν λεμόνι. Και μετά του δίνει ένα εισιτήριο για το φρονοκομείο. Τα οψόνια της αμαρτίας θάνατος. Παίρνει, αρπάζει μες στο δίχτυ της η αμαρτία. Αρπάζει η αμαρτία τον άλλο, τον πλούσιο, που κληρονόμησε μια τεραστία περιουσία από τους γονείς του. Τον παίρνει αυτόν και τον παίζει στα δάχτυλά της. Η αμαρτία, η ασωτεία, τον παίζει. Και το τέλος, λοιμώ από όλη με φωνάζει. Πεινώ. Υποφέρω σου λέει. Τον κάνει αυτόν τον πλούσιο. Που μπορούσε τα εκατομμύρια του να τα διαθέσει για το κοινό καλό, τον κάνει να πεθάνει στη ψάθα, τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος. Παίρνει, αρπάζει η αμαρτία την κόρη, που είναι λουλούδι, την κόρη την Παρθένο, που είναι σαν την Παναγία, που είναι σαν άγγελος και αρχάγγελος στον κόσμο αυτό, που πετάει ψηλά στα νέφη, την κόρη που θαυμάζει το χωριό, την κόρη που θαυμάζει η οικογένεια. Την παίρνει την κόρη αυτή και την παίζει στα δάχτυλά της σε αμαρτία και στο τέλος της δίνει αισθητήριο για τον οίκο της ανοχής και αμαρτίας. Τα οψόνια της αμαρτίας θανάτους. Αλλά, δια τελειώσω, προσθέτω ακόμη κάτι, ότι η αμαρτία είναι σαν την άμα. Είναι ευπερίστατος, καθώς λέγει ο Μακάριος Παύλος, δηλαδή, όπως η άμμος υψηλή περνάει τα παράθυρα, δεν ξέρω αν ταξιδεύσατε ποτέ και είναι κλειστά τα παράθυρα, ή εσείς οι νοικοκυράδες που κρατάτε σφουγγάρι και σφουγγαρίζετε συνεχώς τα σπίτια σας και όμως είναι απάνω στα τραπέζα, στα έπλα είναι σκόνη. Όπως η σκόνη περνάει από τα παράθυρα, από τις χυσμές και μπαίνει μέσα στο σπίτι και γεμίζει το σπίτι από σκόνη και τα έπλα τα κάνει αυτά ακάθαρτα, έτσι και η αμαρτία σαν δυνάμω της ερήμου περνάει τα παράθυρα και μπαίνει παντού η αμαρτία. Ω Θεέ μου, ω Θεέ, πού δεν μπαίνει η αμαρτία? Μπαίνει η αμαρτία πρώτα μέσα στην καρδιά μας και την κάνει την καρδιά μας ένα σπήλαιο ληστών, ένα σπήλαιο αμαρτίας. Μπαίνει η αμαρτία μέσα στο σπίτι. Μπαίνει η αμαρτία ως αίρης, ως φιλονικία. Και δεν μπορεί μες στο σπίτι, αναστατώνει ολόκληρο το σπίτι. Και δεν μπορεί η γυναίκα με τον άντρα και τα παιδιά να ζήσουν μια ημέρα καλή και ευχάριστο. Μπαίνει η αμαρτία. Μες στην αγορά. Μπαίνει ως κλοπή, ως απάτη, ως αρπαγή, ως πλαστογραφία. Διότι έχει διάφορα ονόματα η αμαρτία. Πλαστογραφία, αμαρτία είναι, τι είναι? Μπαίνει λοιπόν μέσα στην αγορά και κάνει την αγορά αγνώριστο. Την κάνει την αγορά, λισταρχείο την κάνει την αγορά. Μπαίνει η αμαρτία. Μέσα στα δικαστήρια ως ψεύδος, μπαίνει ως σοφιστία των δικηγόρων, μπαίνει ως αβουλία και δηλία των δικηγόρων, των δικαστών που δικάζουνε. Μπαίνει μέσα στα δικαστήρια και τα δικαστήρια τα κάνει δικαστήρια άνα και καλιά. Μπαίνει αμαρτία. Και εδώ μέσα εις το ναό και εδώ μέσα ακόμα στην εκκλησία μπαίνει αμαρτία και παίρνει τον Πάπα και παίρνει τον Ιεροκήρυκα και παίρνει τον Δεσπότη. Τον μπαίνει αμαρτία και τον παίζει στα δάχτυλά του και τον κάνει από Απόστολον του Χριστού, τον κάνει προδότη Ιούδα. Μπαίνει αμαρτία μέσα στον παράδεισο που ήταν Αδάμ και Εύα και τους διώχνει έξω τον παράδεισο και κλαίει Αδάμ και Εύα πέντε χιλιάδες χρόνια μακράν του παραδείσου. Μπαίνει αμαρτία που και μέχρι τον ουρανό φάνει αμαρτία, μέχρι τον ουρανό φάνει αμαρτία και παίρνει μέσα από τον ουρανό τον ωραιότερον άγγελο που αστάρι λαμπρό εφώτιζε τον κόσμο, μπαίνει μέσα στον ουρανό και αρπάζει τον άγγελο, τον πρώτο τον άγγελο και τον κάνει διάβολο. Ω χριστιανοί μου, σας είπα τίποτα? Προσεπάθησα με πολύ ασθενή, με πολύ ασθενή χρώματα να σας παρουσιάσω μπροστά σας την αμαρτία. Όσοι από εσάς θέλετε να δείτε την αμαρτία, θα σας παρακαλέσω τώρα όταν διαλυθείτε και πάτε στα σπίτια σας, θα σας παρακαλέσω λέγω να ανοίξετε την Αποκάλυψη του Ιωάννου και να διαβάσετε το 12ο κεφάλαιο του Ιωάννου της Αποκαλύψεως. Εκεί λέγει, μέσα στα άλλα οράματα που είδε ο Ιωάννης Αποκαλύψεως, ξαφνικά είδε κάτι που τον έκαναν κέτρεμα τα πόδια του και φώναξε, Θεέ μου, Θεέ μου, μέσα από τη θάλασσα, από τους αφρούς της θάλασσας παρουσιάστηκε να βγαίνει ένα θηρίο. Τι θηρίο είναι αυτό? Θηρίο που είχε 7 κεφάλια, θηρίων που είχε 10 κέρατα. Ποιο είναι αυτό το θηρίο που βγήκε μέσα από τους αφρούς της θάλασσας και περπάτησε πάνω στη γη και εξακολουθεί να περπατεί και έχει τα 7 κεφάλια και έχει τα 10 κέρατα? Οι πατέρες της Εκκλησίας ερμηνεύονται στο θηρίο αυτό της Αποκαλύψεως λέγουν ότι τα 7 το θηρίον αυτό είναι η αμαρτία. Τα 7 κεφάλια ο Θεός θα σας φυλάξει. Όποιο κεφάλι και σας φάει, ο Θεέ μου, φύλαξε τα παιδιά της Εκκλησίας. Φύλαξε τα παιδιά της Εκκλησίας, Χριστέ, Χριστέ Παμβασιλεύ. Φύλαξε τα παιδιά της Εκκλησίας από τα στόματα των 7 κεφαλών της Αποκαλύψεως. Όποιο κεφάλι και σας φάει, στο ίδιο στομάχι θα πάτε. 7 κεφάλια είναι. Ας μην τα φοβούνται οι άνθρωποι της αμαρτίας. Εσείς θα τα φοβάστε. Το πρώτο κεφάλι της αμαρτίας, το χειρότερο απ' όλα, το χειρότερο απ' όλα, είναι τα 7 κεφάλια, είναι τα θανάσιμα, τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Το πρώτο κεφάλι είναι η υπερηφάνεια. Αυτή εγκρέμισε τον άγγελον και τον έκανε διάβολο. Το δεύτερο κεφάλι της αμαρτίας είναι η φιλαργυρία του Ιούδα. Το τρίτο κεφάλι της αμαρτίας είναι η ακολασία. Είναι η πορνεία και η μοιχεία και πάσα καθαρσία. Το τέταρτο κεφάλι είναι η οργή και ο θυμός. Το πέμπτο κεφάλι είναι ο φόνος. Το έκτο κεφάλι είναι η γαστριμαργία και η λεμαργία. Και το τελευταίο κεφάλι είναι η αμέλεια, η ακιδεία. Αν είχα καιρό, κάποιος ηθοποιός τα παρουσίασε στο θέατρο για να γελάνει άνθρωποι. Μα αν είχα καιρό, τα 7 θανάσια αμαρτήματα, ω εποχή σατανική, ω εποχή του διαόλου, που τους μάζεψε στο θέατρο και τους έκανα γελάνε με τα 7 θανάσια αμαρτήματα. Μα αν είχα καιρό, αν είχα δύναμη πνευματική, αν ήμουν Χριστόστομος και Βασίλειος, αν μπορούσα να σας καλέσω κάθε βράδυ, όπως άλλοτε στο Μεσολόγγι που είχα δυνάμεις πνευματικάς, να σας εξηγήσω αυτά τα 7 θηρία, να σας κάνω να κλάψετε, όχι να γελάσετε, διότι αυτά τα 7 κεφάλια έχουν κάνει μεγάλο κακό στον κόσμο. Μα και τα 10 κέρατα. Ποια είναι τα 10 κέρατα? Τα 10 κέρατα, για μετρήστε τα δάχτυλά σας, 10 είναι. Για μετρήστε τις εντολές του Θεού, 10 είναι. Κάθε κέρατο τα βάζει με μια εντολή. Είναι η δύναμη του διαόλου που προσπαθεί να ρίψει κάτω κάθε εντολή. 10 κέρατα εναντίον 10 εντολών του Θεού είναι. Να σε βάλει να καταπατήσεις τα 10 εντολάς. Και ακούς και φωνή όταν του είδε το θηρίον αυτό με τα 7 κεφάλια. να είναι τα κεφάλια του απλωμένα, το ένα κεφάλι να είναι μέσα δεξιά και αριστερά, και να τρώει ανθρώπους, παιδιά και γυναίκες, και ασκητάς και βασιλείς και πάντας. Ετρόμαξε ο Ιωάννης Αποκαλύψεως και είπε, ποιος θα τον νικήσει? Ποιος θα τον νικήσει? Η φιλοσοφία, η τέχνη, η φιλολογία, παιχνία. Ποιος θα τον νικήσει? Ο Χριστέ, εσύ ο αίρον το αρνίον, το εσφαγμένον αρνίον, μόνο το εσφαγμένον αρνίον, ο Ιησούς Χριστός, ον πέδε συμνείτε και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας αμήν. Αγαπητοί μου, συμπληρώνοντας τα λίγα αυτά λόγια που είπα απόψε για την αμαρτία, θα ήθελα ως επιστέγασμα της ομιλίας μου να αναφέρω ένα ανέκδοτο για να σας παρουσιάσω ανάγλυφα την κακία, την δύναμη της αμαρτίας, αλλά και την απόφαση των χριστιανών να πολεμούν την αμαρτία. Πάμε στα παλιά τα χρόνια. Πάμε στο 400 μετά Χριστό. Στην πόλη, στην άκτορα, ζούσε ένας βασιλεύς. Ηλίθιος, αλλά είχε ευφιεστά την γυναίκα, την Ελιζάβετ, την Ευδοξία. Όσο αυτός ήταν ανόητος, τόσο εκείνη το ευφιεστάτη και πονηρωτάτη, Αρκάδιος και Ευδοξία. Και μια νύχτα στα Νάκτορα, ενώ είχαν περάσει τα μεσάνυχτα, στα Νάκτορα ο Αρκάδιος με την Ευδοξία είχαν συμβούλιο. Τι να φτιάσουνε? Καλό στον κόσμο? Όχι. Συμβούλιο, θέμα, μέχρι τα μεσάνυχτα. Να εξοντώσουνε τον Ιάννη τον Χρυσόστομο. Δεν κοιμούταν. Κάτι αυλικοί, κάτι ελεηνοί άνθρωποι που είχαν συμφέροντα να μένουν εκεί στα Νάκτορα και να ζουν εις βάρος των Ακτόρων, κόλακες ελεηνοί και τρισάτροι που έριψαν θρόνους και ξημιδένισαν θρόνους, πληγή αιώνιος, ήταν κοντά στον Αρκάδιο και στην Ευδοξία. Τι κακό μπορούμε να κάνουμε στον Χρυσόστομο, ο ένας αυλικός είπε, να τον κάνουμε εξορία. Ο άλλος αυλικός είπε, να του πάρουμε την περιουσία. Ποιον? Αυτός που δεν είχε να ράσω και μερικά βιβλία. Ο άλλος του λέει, να τον ρίψουμε στη φυλακή, στον Μπουντρούμι. Ο άλλος να τον κρυμνήσουμε από τον δρόνο. Ο άλλος διάφορα προτείνανε. Να τον θανατώσουμε. Κάποιος που ήταν μέσα, δεν είπατε τίποτα. Ο Χρυσόστομος δεν φοβάται ούτε εξορία, ούτε πουτρούμια, ούτε θάνατον, ούτε θρόνους, ούτε τίποτα. Ένα φοβάται ο Χρυσόστομος, την αμαρτία. Αν μπορέσετε τον κάνετε να αμαρτήσει, τελείωσε. Και άλλο ο Χρυσόστομος, τίποτε άλλο στον κόσμο δεν φοβούμε, μα μόνο την αμαρτία. Και άλλο ο Χρυσόστομος, προτιμότερο να αποθάνω παρά να αμαρτήσω. Τέτοια διάθεση πρέπει να έχουμε κι εμείς, όπως οι ιεροί πατέρες και όπως ιερός Χρυσόστομος. Ολίγα, πολύ ολίγα, σας είπα περί αμαρτίας. Αν θέτε περισσότερα, αν θέτε να καταλάβετε την αμαρτία, τι φοβερό πράγμα είναι αμαρτία, περισσότερα από κεραυνούς και από κάθε άλλο κακό. Εάν θέτε, αδελφοί μου, να καταλάβετε την αμαρτία, νοερός, φτιάστε φτερά και πετάξετε. Όχι στον άνω κόσμο, στον κάτω κόσμο. Στον κάτω κόσμο ευθερά της φαντασίας σας, πετάξτε κάτω στον κάτω κόσμο, χτυπήστε τις πόρτες της κολάσεως και μπείτε μέσα στην κόλαση. Και θα δείτε τους κολασμένους να φωνάζουν και λέγουν κατηρωμένη αμαρτία, κατηρωμένη στιγμή που πράξαμε την αμαρτία. Και αν θέτε να δείτε την αμαρτία, αντέστε πάνω στα βουνά, απάνω στις σπηλιές, στα καραούλια, απάνω στα ψηλά βουνά των ασκητών, να δείτε τους ασκητάς να κρατούν μαντήλια και να κλαίνε και να λένε, να κρέσουν τη ζωή τους για μια αμαρτία που έκαναν. Και αν θέτε ακόμα να δείτε την αμαρτία, την είναι, ο αδελφοί μου, να δείτε τι είναι αμαρτία, πόσο ζυγίζει αμαρτία, τι κακό είναι αμαρτία, τι φοβερό πράγμα είναι αμαρτία, τι δυναμή της είναι, τι συμφορά είναι αμαρτία. Αν θέτε να δείτε την αμαρτία, σας παρακαλώ. Πηγαίνετε μέσα στον κήπο της Γεστημανή. Μπείτε μέσα στον κήπο της Γεστημανή. Και θα δείτε, θα ακούσετε τον Χριστό ως τρόμβιο αίματος. και λέει περίληπος είναι η ψυχή μέχρι θανάτου. Είναι περίληπος η καρδία του Χριστού για τις αμαρτίες του κόσμου. Και αν θέλετε ακόμα να δει την αμαρτία, αντέστε κοντά στο Σταυρό. Αντέστε κοντά στο Σταυρό μαζί με την Παναγία Παρθένο. Ακουμπήστε το αυτί σας κοντά στο Γολγοθά και θα ακούσετε Θεέ μου τι με εγκατέλειπες. Τον εγκατέλειψε τον Χριστό ο Θεός για τις αμαρτίες μας. Ω αμαρτία, αδελφοί μου, το συμπέρασμα. Μισήσετε την αμαρτία. Τη μισήσετε. Πώς θα τη μισήσετε, σαν τη φωτιά, σαν τον κρυμνό. Μισήσετε την αμαρτία. Ακούσατε τι λέγει ένας σοφός. Φεύγε, 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 φεύγε. Από αμαρτίας ως απόθεος. Όπως φεύγεις το φίδι, όπως δεν πιάνεις το φίδι, έτσι φεύγει από αμαρτίας.
Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς αμήν.